Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4739. keskpäevasaadet on teisipäev 7. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla kapten kirjanik Lembi Tuustund. Me räägime romaani Avameri viiendast osast. Täna on Hiiumaa muuseumi pikas majas Eesti muusika suursündmuse, Eesti muusika pidupäevad Hiiumaal Rudolf Tobias 150 tutvustav pressiüritus. Me räägime sellest telefonitsi lähemalt tarnemikuga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Lautri kividel istusid taalid kõik koos, käis õnne kapringi, nad olid kõik koos. Kuljalt kõlas laul lautril kui ainsamas suus, ikka tormist, ikka merest ei lauldud sinus. On soolased tuuled, on varused veed, on kauduste kutse, mis rahutuks teed. On ainult üks saatland, keskmerede teid. Oh, tuleks must kapten ja sinna viiks neid. On ainult üks saatland, keskmerede teid. Kui tagasi tulen, mind ootab mu neid. Musta kaptenit palusid, ootasid nad, antke meile vaid mered, me ei tahagi maad. Ei nad saatused imesid ihanuti, koos merele minnes kõik lausid seal nii. On solased tuuled, on vahused veel, on kauduste kutse, mis rahutuks teed. Ainult üks saatlang keskmerede teid. Oh, tuleks must kapten ja sinna viiks meid. On ainult üks saatlang keskmerede teid. Kui tagasi tulen, mind ootab mõneid. Raudse laeval ajal noorukid istusid koos, nende ees laiud meri, nad ise on hoos. Jääge hüvasti rannad, me lahkume siit, laevamastides torm laulab tuttavad viit. On soolased tuuled, on vahused veel, on kauguste kutse. Rahutuks teed, on ainult üks saatlan keskmerede teid. Oh, tuleks must kapten ja sinna viiks meid. On ainult üks saatlan keskmerede teid, kui tagasi tulen.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline kapten kirjanik Lembi Tuustund. Tere!
Tere päevast!
Laul rääkis Atlantist.
Rääkis.
Mis tundeid sinus tekitab sõna Atlant, kui sa kuuled nagu, või näed seda?
Sa oled nagu spordireporter, et mis tunne sul
ja,
jäi?
Mis tunne sul on praegu?
Ei, mul ei ole Atlanti kohta mitte ühte halba tunnet. Atlant on nagu Atlant ikka, võimas ookean ja Atlantil on elus palju tulnud saite. Kogu see, ütleme, vaata kui me nüüd jõuame selle romaanisarja juurde, Avamere romaanisarja juurde, siis eks Atlant oligi põhjuseks, miks seda romaanisarja sai kirjutama hakatud, sest kogu see esialgne tegevus, meie kalurite esialgne tegevus toimub ju Atlantil Afrika rannikul, Angolas. Nii et Atlant on minu jaoks väga, väga tähenduslik.
Et me võime öelda, et selle avamere üks tegelane, läbiv tegelane ongi Atlant.
Ja kui võtta konkreetsemalt, siis maailma meri.
Ma käisin täna hommiku rahvaraamatu poes, luurel.
No.
Sa tead, nendel on selline riiul, kus lapitakse siis...
Ma tean, neil on mitmeid riiuleid.
Ei, nendel on üks konkreetne riiul, kus on siis niimoodi kõige ülemne riiul ja siis on seal natuke allpool ja siis on veel natuke allpool ja siis on veel natuke allpool.
Kus on värsked teosed?
See ei ole, seal värsked teosed ka, aga see on üks teine riiul, kus siis on need, mis ilmselt hakkavad kohe otsa saama. Ehk siis see loetavuse ja müügi ja ma ei teagi, mille järgi nad sinna panevad. No ühesõnaga, seal kõige üleval on need kõige kõigemad.
Aha.
Nii, sa saad nüüd pakkuda, seal täna hommikul seal kõige ülemise riiuli peal oli kaks raamatut. Mis need võiksid olla?
No ütle ära, ma, mis ei, sa venitud kassi sabast?
No ikka natukene peab, me ei saa nii ruttu ka, et mis sa arvad? Ma arvan, et sa oled lugenud ilmselt, ma arvan, et sa oled mõlemad lugenud. Jah.
Põnev.
Ja üks on natuke paksem raamat, teine on natuke õhem raamat.
Küll olete nüüd mõne tead kokka raamatud.
Ei ole, puhas elukirjandus. Puhas, tähendab, üks on puhas elukirjandus, teine on eluloo raamat.
No, ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et tegu on Ulfsakiga üks.
Jah, ja see teine.
Ja see on mul läbi loetud.
Jah, ja see teine seal kõrval.
No, ütle juba ära.
No meri taskus, no loomulikult.
No see pole eluloraamat juba.
see on see puhas ilukirjandus.
Ja.
Et seal jah, ülemise riiuli peal olid siis Lembit Uustuldi avameri viies osa meri taskus ja Lembit Ulfsak eluloraamat. Nii et läheb hästi nii ühel kui teisel ja kas või see, et sa oled selle Ulfsaki raamatu, mida on ju nii palju kiidetud ja noh, kui sa lugesid, on ju hea raamat, et noh, seal kõrval on ikka väga uhke ka olla, rääkimata sellest, et seal ülemise riiuli peal on üldse uhke olla.
No, Ebneriga kõrvuti seista on päris hea tunne ja muidugi, mul ei ole midagi selle vastu, aga no ilma, et peaks grimasse tegema, siis Ulfsaki raamat on tõesti tore. Ja ta on tõesti kirjutatud, no kuidas ma sulle ütlen, südamega. Sest kui sa loed seda Ulfsaki üle elamise ja seda, siis mul tuleb tema pilt silma, et mina olin temaga ainult teretuttav. Aga minu vennas Meelis, kes Lembit Ulfsaki koos korvpallitrennis, kus siis Mikiveriga ka. Ja nemad tunnevad seal lähedalt ja vennas kiitis ka, ütles, et tema tunneb sealt küll ära Ulfsaki, iga kandi pealt.
No ühesõnaga, täpselt selle sama jutu me võime ära rääkida ka sinu selle avameri viienda kohta, et eks see ole ka südamega kirjutatud, eks need, kes on seal Atlantil käinud ja meret sõitnud, eks need tunnevad ka siit raamatust ära ju kohe selle Atlanti ja need laevad ja kõik need lood ja sündmused, mis siin on. Ja ilmselt kirjastus on ka väga rahul, sest ma saan aru, et müüb väga hästi, et ega ta end meil siin esimese riiuli peal kõige üleval ei ole, et ju ta on teistes raamatupoodides ehk ka kuskil seal kõrgemal kohal.
Vähemalt Krista Kaer eilses telefonivestluses küll väitas, et pidi olema, aga no ausalt öeldes, ega mina ei ole käinud, mandril ma ei tea, aga ma loodan küll ja vähemalt kirjastuse poolt on küll tulnud väga tunnustuvid sõnavõtte sel teemal, nad on väga rahul olnud üldse selle avamere sarjaga. Ja võin kuuletel öelda, et avamere kuues osa salauuvused on juba kirjastuses, nii et ma tahaks loota, et nad sellega nii 4 kuud ei viivita, nagu nad selle viiendaga viivitasid.
Vaata, ega head asja ei tohi ka liiga palju ka anda. Ja miks me täna ka räägime sellepärast, et sel laupäeval 11. märtsil kell 15 on selle raamatu pidulik esitlus, kohtumine lugejatega Tuulekojas. Kõik on oodatud ja teretulnud, kirjastuse rahvas ilmselt tuleb ka.
Nii nad ütlesid, jah.
Ja siis on nüüd ilmselt inimesed jõudnud seda raamatut ka läbi lugeda, kuna ta siin ilmus lettidele ju üksjagu aega tagasi, et sellepärast see esitlus vist natuke viibis ka, et noh, et ilmselt teaksid, millest me räägime seal.
No vaat, see ongi selles mõttes väheke noh, parem variant, et siis inimestel on võimalus esitada ka küsimusi sel teemal. see number üks, aga neid esitlusi mina oleks alati ristunud esitlus simmaniteks.
Aha.
See on lihtsalt põhjusel, et on muusikat, on laulu, on sõna, nii et oleks inimestel lõbus ja noh, tore selle osaleda.
Ja sel korral on ka siis see akordioni kvintett või?
Ja see on nagu ja. Rein Orn omal ajal ütles, akordioni kvintett, kes on seitsme liikmeline. Aga see liikmelisus on, vabandust, see liikmelisus on meil kohati nuga hajuv, et kohati on viis, siis on järsku seitse jälle, see kord on viis.
Et noh, tahtjad on nii palju, et igakord kõik ei pääse lavale.
Ei, kas asi selles on lihtsalt osa inimesi on õivatud selle ajal ja siis tuleb katsuda hakkama saada vähemaga.
Nii, me oleme rääkinud alati sellest, et sinu need Avamere raamatud, nüüd 1-5, need on käsitletavad ja loetavad ka täiesti iseseisvate raamatutena. Kuigi vaat selle viiend osa puhul ma käisin raamatu riiuli juures ja sirvisin paar korda esimest ja teist osa, et noh, mõned asjad uuesti nagu meelde tuletada. Tea, kas sellel esitlusel kirjastus võtab neid vanemaid osi ka kaasa, et noh, võibolla mul pole ainukesena niimoodi mälu lüngad, et kellel varasemad osad on ostmata jäänud, et saab siis äkki täiendada?
Ma rääkisin täna veel kirjastusega ja mulle nad lubasid, et nad võtavad ka neid varasemaid osi ja on ka lubadus, et need tulevad ka noh, ikka normaalse inimese hinnaga, mitte poe hinnaga.
No selles viiendas osas on nüüd üks asi küll teist moodi kui varasemas neljas osas. Et enne kui inimene nüüd see lugema hakkab, sirvib natukene, siis ta avastab, et siin vahepeal on ka üks ports fotosid, mida varasemates köidetes olnud ei ole. Kas see on nüüd sinu jaoks nüüd selline põhimõtteline otsus, et kas kuuendas, seitsmendas ja nendes järgmistes ka tulevad fotod või miks need fotod siin on just selles viiendas?
Tõnis, sa oled lugenud eelmise osi väga pealiskaudselt.
Nii.
Sest kui ma ei eksi, siis ka kolmandus osas on fotod sees.
On või?
Jaa. Täiesti on olemas.
Ju ma siis olin lugemisega nii hoos, et ma
jätsin pildid
vahele.
Ja.
Aga no igatahes viiendas nad on jälle.
On. Ja seda spetsiaalselt, kuna siin on, kui sa näed, tegu on kahe laevaga, Troomi ja Tiptoniga. Ja et no nagu natuke anda, olgu, et ma ei tahtud dokumentaalsust, eks ole, see on ilukirjandus, aga et natukene anda inimestel sellist piltine, mis nägu need pisiksed laevukesed kaunad välja nägid, millega siit siis sõidutud 15.850 meremiili. Kujutad ikka pilt, eks ole? Nasvalt hakati minema kamtsatkane välja oma käiguga, mida mina loen, et see on mereline kangelastegu täielikult.
Jah, siin pildi pealt võib ju vaadata, et ega siin seda laeva nagu eriti ju ei olegi.
No pole võidugi, no. Pisikene nagu päästepaad.
Aga need sündmused, mis siin nüüd aset leiavad, no, ilma, et peaks nüüd väga süžeed ära jutustama, aga no, sellel pikal teel ju juhtub nii mõndagi ja kui ka juhtub midagi laeva mootoriga, siis ega see laev eriti ei liigu. Siis tekivad probleemid.
Alla tuult läheb hästi.
Aga need asjad, see on nagu dokumentaal. Kõik, et tõepoolest selle peamasinega olid need jamad ja seda korda nii lihtsalt ei saadudki ja noh, eriti vahva on, mul meeldib nii kangesti see, kui neid suunatakse siis ühte laeva remondi tehasesse, kus lubatakse, et need kõik,
ära räägi ära.
Kõik mured saavad korda, aga paraku ei saa. Miks ei saavad, seda tuleb nüüd lugeda. Et see on kõik oligi nii.
Asi on selles, et ma tunnen väga hästi selle laevaga sõitnud kaptenit Rein Peetrisood, kes omal ajal isegi kui sellest oli 30 aastat selle laeva ja 30 aastat selle laeva väljumisest siit Nasvalt, siis spetsiaalselt nad kutsuti ajakirjaniku poolt toimetusse, et nad sellest jutustaks ja siis lubati kirjutada sellest lugu ajalehte. Ja see kapteni ära ootas seda siia maane, seda lugu, mis pidi tulema ja ta oli juba lubanud oma meeskonna liikmetele, kelle koostas ütles, et no nüüd tuleb lugu sellest, kuidas me ikka selle võimsa ära tegime. ja see jäi tulemata. Ja ta oli kaunis solvunud ja mina sain taga kokku ja siis ta rääkis oma murest mulle ja mina, mul oli just seda tarvis kuulata tema käest kõike neid üksik asju. Ja sellest meeskonnast, kes selle ülesõidu tegi, ma vestlesin, mul on isegi lindistasin nende sõnavõtud ja jutud vist viie inimese, kui ma vestlesin, kes olid selles reisus kaasas. Nii et osa asju on päris dokumentaalselt tõesti, aga no ta on ikkagi ilukirjandus ja sellene ta ikka läheb kirja. Aga eks ta on ikkagi baseeritud tõesti sündinud juhtumitel nagu need kõik asjad kõik koos.
No see, mis seal mere peal toimub, see on äärmiselt põnev ja vahva ja samas aastanumbrid on ju sellised, et ka siin meil Eestis ja maa peal toimus üsna sellised tormilisi asju. Noh, kaas arvatud see sinimustvalge lipu heiskamine meie episkopi lossi torni tippu, millest sa siin ka kirjutad. Et kuidas sa nüüd oskasid ja tahtsid ja said seda teemat niimoodi arendada, et see süüse, mis seal mere peal toimub ja see, mis siin maale jääb, et ta nagu kenasti tasakaalus oleks, et avameri ei räägiks liiga palju sellest, mis maa peal toimus, aga see, mis merel juhtus, see sõltus kõik ju sellest, mis me siin maa peal tegime ja üle elasime.
Vaata Tõnis, kogu selle romaanisarja pealkiri Avameri ongi tagamõttega antud pealkiri. Rannapoistele alati see soov jõuda avamerele. See ei tähenda, et ma lähen paadiga siit samast kalapüüdma. Mm. See tähendas jõuda selle samale Atlandele, vabasse vette. Mm-hmm. Ja vabasse vette nii, et sõita seda nii, et meil keegi ei vaataks sulle kogu aeg pidevalt kuklasse ja kirjutaks üles, mis sa ütlesid või mis sa ei ütlenud. Sama avamere soov ja ihalus oli ka siin, kui me kaldal töötasime. Et vabaneda sellest KGB nuhkimisest, vabaneda parteiorganite sellest survest, see oli samasugune soov jõuda avamerele, kus me saaksime ise oma kätt mööda toimetada. Ja sellepärast ongi selle romaani pealkiri, ongi avameri. See on nii kalda inimeste suhtes, kui ka mere inimeste suhtes.
No siin kapten Volmer läheb siis sellele pikale merereisile ja see seltskond, meeskond, kes tal seal laevas on, et see on kohati ka sattunud sinna üsna niimoodi juhuslikult või viimasel hetkel ja ta mitu korda erinevates olukordades peab tõdema, kui vähe ta ikkagi oma meeskonda tegelikult tunneb ja neid inimesi. Sa oled ise olnud aastaid kapten. Mm-hmm. Kui palju sina tundsid tõesti neid mehi, kellega sa seal laevas koos päevast päev olid ja merel käisid? Kui palju see meri toobki inimeses mingeid iselooma omadusi välja, mida sa maismaal iialgi ei oleks teadnud või aru saanud? Kui palju üks kapten tunneb üldse oma?
Väga toob välja. Meri on selles suhtes väga selline huvitav objekt, ei või öelda vist. No ütleme, huvitav, ütleme asi.
Huvitav asi ka ei maailm.
Ole. Ma julges ka asi öelda ta kohta. Huvitav maailm, ütleme, see on sulle õige. Sellepärast, et tal on väga võimas oskus genereerida sulle...
jamasid.
genereerida jamasid nii psühilises mõttes kui ka füüsilises mõttes. Sest vaatamata sellele, et sa oled meeskonna koos, näiteks ütleme siin SRT-ri peal 26 meest, ühed samad mehed on sul kogu aeg ja sa oled koos, aga sul on väga palju aega ka olla oma kajutus üksi oma mõtetega. Ja paraku on see meri ja üks, kui sa noh kogu aeg vaatad, kala pole üks luine välja vaade, meri, millegi mul silm peatuda ei saa, siis ta paratamatult hakkab genereerima ja võimendama sinu musti ja albu mõtteid. Mul on olnud juhused ise, kus mees hakkas mõtlema selle peale, et naiselt ei ole tulnud kirja kuu aega, ja see on ikka igavene jama küll, et küll ta ikka seal kaldale ei käi seda vooruse rada ja nii ja naa ja üks jaama mentvend võttes pani omal, vabandust, selle traadikira kaeru hüppes üle parda.
See on siin raamatus ka sees,
no,
see lugu.
Täpselt nii. Ja see on tõesti elus sündinud lugu.
See oli sinu laevamees.
Oli. Ja mis sa oskad öelda selle asja peal, eks ole? Ja selles on nüüd teine pool on see, et sa rääkis seda, kui palju kapten oma inimesi tunneb. No tühi sa neid tunned, sest siin lüüakse punt kokku sulle, eks ole, ja sa lähed, sõidad nende meestega lennukiga, sõidad kohale ja siis hakkab avanema iga mehel, mistast on asja või mistast ei ole asja, eks ole. Mõne inimeseks sa oled võibolla vahepeal koos töötanud, aga ma võin öelda, et noh, tavaliselt kui me sõitsime näiteks Angolas ja seal, siis tavaliselt ma sõitsid inimestega kokku näiteks, kus sul oli võibolla 3 või 4 meest oli need, kellega sa olid varem koos töötanud. Ülejäänud oli kõik uued näod. Ja sa pidid kõiki neid uusi nägus uuesti avastama hakkama, vaatama, milleks nad on võimelised, eks ole. Nüksed juhused on palju tühjaga, sa neid nägid, aga reisu käigus siis inimesed avanevad. Ja sa näed. Ja siin ma tulen jälle selle juurde, mida ma olen aastaid rääkinud ja ikka juurden. Laevas ja sellistes tingimustes on väga hinnatud, nagu mul on elus vedanud pootsmenitega, on väga hinnatud sellised mehed, kes oskavad juttusi vesta, kes oskavad, no ütleme valetada. Sa istud, kuuled seda juttu, kuidas ta räägib, ta on seda ilustanud 10 kordi, paneb sinna juurde nii palju, kuuled ja mõtled, no kurat valetab, no valetab, aga hästi valetab.
Ja seda on nii vaja sel hetkel, kui see laev on 45 graadises kreenis.
Täpselt ka seda, siis on vaja, veel eriti, et inimeste tähelepanu nendelt ohtudelt ja asjadelt kõrvali juhtida. Ja et luua seda miljööd, et noh, kuule, vaatamata sellel, et meie seis on praegu vilets, no küll me saame sellega hakkama. Ja see on väga tähtis, see on just selle psühholoogilise mikrokliima loomiseks selles meeskonnas. Ja vaat, kui juhtuvad sekka sellised väga viletsed venad, nagu ka siin on, eks ole, siis need mehed tuleb kohe korral kutsuda.
No, aga mis sa seal teed? Pika sõidu peal sa ei tõsta ju poole pealt maha. Järgmises sadamas.
No, pootsman viiti, et korkipunn ahtre peal üle parda. Las ujub.
No, eriti värvikas tüüp on sul siin see ka üks vana merekaru, kes on nagu kogu aeg sõitnud siin kuskil nii-öelda ranniku vetes ja ta noh, tahab ikkagi oma elust teha tõsise suure sõidu ka. Tema häda on see, et ta kannata märta kogu aeg mereaige pidevalt. See on kirjanduslik leid või see on päris inimene olnud selline?
See on isegi selline inimene, keda sina Tõnis tunned.
Tõsi,
aga ma ei hakka nimesi nimetama, sest mina sõitsin temaga aastaid koos nii Kamtšatkal kui siin. Ja tal oli ikka üks ja sama viga. Nii kui kaugel läks, nii ta merehaiga oli.
Aga see merearmastus oli ka suurem kui see merehaigus, nii et ta ei saanud
oli.
Ilma
oli.
Olla.
Oli. Ja ta oskused ja asjad oma valdkonnas olid nii head, et noh...
No see näitab ka inimese suhtes ikka midagi, et kui sa tead tegelikult, et sulle see absoluutselt ei sobi, aga sa oled sellest üle ja sa suudad ikkagi oma need töökohustused niimoodi ära täita, et noh, isegi nendel hetkedel eriti, kui kõik no, sõltubki sinu sellest radiogrammist.
No, siin konkreetselt oligi juhusid, kus no, ei suutunud kõik ära täita ja tuligi siin vahepeal ikka, noh, ma ei hakka ümber rütustu peamatud, et tuligi sundida inimest täitma, aga see ei ole kerge asi, see ei ole kerge asi ja tema põdes seda merehaigust ikka raskel kujul. Mitte nii, et mõni lihtsalt korraks söögib, parda taha ja teeb oma tööd edasi. Aga tema puhus ikka nii, et tal oli kohe täiesti jalgade pealt maas.
See on nüüd 5. osa.
Ja.
Kui sa meenutad nüüd nende 5. osa nüüd kirjutamist, et mõelge see kõige ludinamal läinud on?
Ma ei oska öelda, kas nüüd ludin on...
No, ütleme, suhteliselt niimoodi, et ei jõua näpud järgi, et mõte jookseb nii hästi ees.
Sellist asja ei ole olnud. Aga ma mõtlen, et selles mõttes ludin, et ma sain järjepanu asja kallal olla, on see 5. osa. Sellepärast, et eelmise aasta kevades saadik Tallink mind enam ei sega. Tallink segas, ei lasknud tööd teha järjest. Aga nüüd ma olen saanud istuda asja kallal järjest kogu aeg. No ma ei pea enam ära käima näiteks nädalateks ja siis jälle tagasi tulema. See äirib ürpsest ja kui sa pead juurest ära minema, siis tuled tagasi ja hakkad mõtlema, et no mis ma seal kokku kirjutasin, et kust ma jäin. Ja hakkad jälle otsast pidata. See on raske.
No, tänu Tallinkile on nüüd ju asi sealmaal, et 6. osa on kirjastuses
ja
7. on mingid jupikesed arvutis kuskil või?
7. ma alustan, jah. 7. ma alustan, aga mul on praegu kõige raskem asi on see, et ma nüüd mõtlen selle 7. vahel, et kust kohast ma alustan? mis aastast ma alustan?
No ma mis jäin mõtlema, et kas see sõna alustamine, et kas see on praegu väga korrekt, et minu meelest sa ju neid kõiki osasid, sa tegelikult ei alusta, sa jätkad, et kas nüüd selle koha pealt, kus eelmine lõppes või sealt kuskilt mingist sündmusest eelmise osa keskelt või, või üle eelmise algusest, aga ta ikkagi on ju jätk.
Ütleme räägime, siis, et, mis me ütleme, kust me jätku kohta alustame.
Just, kust me jätku koha alustame.
See on korrektne. Ja, ja küll. Ja siin ma olen ka praegu nüüd natukene kaalun ja loen ja vaatan neid sündmusi ja mõtlen ja tahaks nagu seitsmendega ära lõpetada seda ütleme seriaali või sarja. Ja. Aga no iidlased olid sõna saatanud, et enne 12 ei maksa.
No teema ja valdkond on ju selline, et seda sest võibki kirjutama jääda tegelikult.
No tegelikult nüüd kõige põnevamad asjad ju nüüd, kui võtta hakkavad tulema 90-91. See, kus me siin Teptonega alustasime Saaremaa sokivabriku toodangu vedu Malmesse, suur konteinerilaev Tipton tuleb. Ma teadustasin igakord Malme väravas suure naeru pahvaku saatel, vastati mulle sealt sellest Malme sadamavõimude poolt, tulge sisse siis, kui te juba tulnud olete. Plus humanitaarkaupade vedu, mida siis ümber ringi, nii sakslased, rootslased, korjased. Siis, no, mis seal salata, ka salaviina vedu siia poolt sinapoole, eks ole?
Kõik tahtis vedamist ju.
Kõik tahtis ja. Vedamist. Nii et no, seal, selle jooksul ikka meeletult põnevaid nõuke seikasi veel.
No, ma tean, et mitme mingite animatsioonifilmide puhul on olnud nii, et tehakse see esimene osa ära ja siis seal on mingi põnev kõrvaltegelane, kes saab vaatajatele kuidagi nii armsaks ja nii omaseks, et mingis ülejärgmises või ülejärgmises produktsioonis on peategelane see esialgne kõrvaltegelane. Mm-hmm. No sinu selles avameres, kui nüüd hakata vaatama kõiki neid seniseid osi, seal on ju neid kõrvaltegelasi ju ka väga palju ja nii mõnestki annaks ju aretada veel, et laseme seal kapteln Volmeril siis seal seitsmendas osas
rahulikult
kuhugi jõuda, eks oma elu ja toimetamistega, aga lugu läheb edasi, kas on siis see Pootsman või keegi teine või seal mõni KGB ametnik, kes on ju ka seal väga värvikas tegelane, noh, naistegelased on sul seal väga värvikad, noh, need, kes veel elus on, eks? Paar tükki või üks keskne tegelane paraku sul siin neljandas osas lahkus, aga sa ei ole mõelnud selle peale, et...
No sa paned jälle kärbse pähe, no, nagu sa paned selle naerukaja kõnutu puhul, no, see on ju sinu valitud pealkiri no, praktiliselt.
Et noh, et kas mõni selline kõrval osa täitja ei kiusa sind?
Ma ei ütle ei, ei ütle jaa. Mõni kiusab. Ja küll need seitsmendusas ka välja ilmuvad.
Aha.
Aga põhiliselt on tema ikka kapten Volmeri romaan. Tema tegevusest ja elust selle nende tormiliste aastate jooksul. Ja seda meest ma maha kanda praegu ei saa veel.
Ei, ma mõtlegi maha kanda lihtsalt... mingites raamatutes saadetakse keegi kuskile komandeeritusse. Mis igas?
ei praegu päris sellist mõtet ei ole. Aga selge on see, et eks need tegelased vahetuvad ju aegajalt. Tulevad uued. Midagi ei ole teha. Neid peaks nüüd juba oma 5-600 kokku orinud need tegelasi kokku
olema. See on kuskil niimoodi kirjaga pandud arvutis.
No üldiselt on, jah.
5-600?
No korjub kokku, no ma mõtlen neid kõik kõrvalosad, no, igasugused nimesi. Petri Ivanovic ja Nikolai Petrovic ja neid on ju...
Kas nimedest puudust ei tule juba või?
Ei, see nii ei ole. Eks leiab mõne ikka veel. Aga no nad on ka kõrval tegelised olnud suuremalt jaolt, eks ole.
Nii, praegu on seitsmes osa nii-öelda käsil.
No, selleks palju öelda alustamisel.
Alustamisel. No, kui nüüd mõni inimene tahaks, et sa ta sinna sisse kirjutaks, palju ta nagu maksma peaks? Sul on ju ka siin viiendas on väga konkreetseid tegelasi, see sama kapten Ninnas on siin oma nimega, Vaino Väljas on siin oma nimega, no ilmselt mõned on veel, kui me hakkame nagu otsima, aga noh, need on nagu kõige kõigemad.
Sa tahad teada, palju need maksund on või?
Ei, seda, et noh, kui tahaks nüüd ka sellesse nimekirja pääseda, et mis selleks tegema peaks?
Mitte midagi ei pea tegema.
Ei pea tegema, ei ole mõtet rääkima tulla üldse.
Ei.
Ei ole. No kui on väga värvikast. Puhuta,
asi on selles, et ninasest ma ei ole saanud juba selle tõttu mööda minna, et see annab olustiku selle pildi. See annab olustiku selle pildi, mis sel ajal poliitilisel maastikul toimus.
Ja
ninas, noh, sai vaidlemuga arvatavasti, oli sellel poliitilisel maastikul sel ajal väga üks tähtsamaid ja toimekamaid tegelesi.
No ja Väljas loomulikult ka.
Ei, ma Väljasest räägingi. Ma Väljasest just räägingi praegu. Ninnas paraku ka, kuna tema seal selle merekooli asutamise asjaks seotud on, siis tema ei ole ju sisse toodud, on toodud lihtsalt see, et tõesti see sama artikkel on Saarte Häälest pärit, mis ta seal esineb, mida siis see kolkoosi esimes ka seal näitena toob. Nii et, noh, need on lihtsalt dokumentaalsed lõiked sisse antud selle jaoks, et seda olustiku edasi anda. Aga Väljase puhul on asi küll selles suhtes huvitav, et Väljas ütles mulle, no vestluses, tema on minu suur austaja, ma olen tal alati saatud raamatu, ja vestlus minuga ütles, et kas minu esinemisest Saaremaal on olemas stenogramm? Ma ütles, ma ei tea. No kuidas ei tea?
Kus ta siis selle said selle?
Kuidas ei tea, et kus sa selle said, kas sa olid ise kohal seal? Ma ütlesin, ei ole, ma olin merel. No aga kus sa selle said, mis ma seal räägin, see on ju täpselt üks ühel see, mis ma rääkisin Saaremaale. Kus sa selle võtsed? Et ma lugesin lastele, et lapsed ütles, et see on ju Vaino Väljas siin praegu. Ma ütlesin, et sa oled nii palju nendest asjadest rääkinud, mulle isiklikult, et ju mul midagi ikka kahe kõrva vahel pidama jääb. Vaat see oli tõesti huvitav fakt isenesest viimase. No selle, just selle viienda osapuhul.
Milline see tagasiside olnud on? Ma mäletan, et kunagi sa näitasid mulle ühte paksu pakki kirjasid, mida sinu papale olid saatnud erinevad lugejad erinevatest Eestima paikadest ja erinevate kohtumiste järel. Kas sul on ka see, noh, nüüd on ju keeruline, nüüd enam ju keegi ei viitsi täpselt kirjutada, nüüd saadetakse SMS-e ja sõnumeid ja kõik see muu, aga
ma tahan sulle öelda, et praegusel ajal keegi enam kirja ei viitsi sulle kirjutada.
Jube kahju.
Muidugi on kahju, aga SMS-ise ma olen saanud, meilise ma olen ka saanud ja telefonikõnesel on palju saanud, tõestel on saanud ja enamalt jäävad ikka etteheidetega.
Nii.
Kus on järgmine osa?
Aha.
See on põhiline küsimus, ilma liialdamata tõesti. Inimene hakkab sellegi peeta, et jah küll, see on nüüd läbi, aga kus on järgmine osa?
Kas need hakkasid tulema kohe peale esimest osa?
Ma ei mäleta enam.
Või nüüd, et mida kaugema?
Jah, ei tuli peale esimest ka. Tuli küll. Ja noh, Liina vahel ja tihti tuleb ju, mõni tuttav, võtame nööbist kinni, ütleb, kuule, aitab küll, mis sa jorutad, kus järgmine on.
No võt, nüüd on hea öelda, et viies osa on rahvaraamatus seal kõige kõrgema selle lugeja top riiuli peal, ülemisel polkal. Kuues osa on kirjastuses ja tuleb ilmselt välja.
Ei oska öelda.
Sügise poole.
Ma ei oska seda öelda. Ma tahaks ise ikka kevadeks seda välja saada, aga noh, see on minu tahtmine, sest kirjastus lähtub nende asjade puhul, lähtub oma turustamispoliitikast. Ja selle koha pealt mina sõna ei võta, nad teavad paremin, millal...
Viies pole veel läbi müüdud.
Jah, millal noh, müüki lasta.
Ja seitsmenda kallal sa siis praegu nuputad.
Nuputan.
No väga tore. Mis nii viga, kui ikka midagi oodata kogu aeg on?
Noh, jah, eks ikka.
Aga aitäh sulle stuudiosse tulemast ja kes tahab siis kaptenkirjanikuga pikemalt jutelda, siis laupäeval 11. märtsil saame kokku kell 15 Tuulekojas ja kellel veel raamatut pole, siis rahakott kaasa, saab raamatut osta ja autogrammi küsida ja esineb ka siis akordioni kvintett seda korda.
Ja.
Aitäh! Mingu sul hästi häid ideid ja mõtle ikka selle 8. ja 9. osa peale ka vaikselt.
Aitäh, heade soovide eest ja tänan ka lugejad, kes viitsivad lugeda veel.
Aitäh, Lembi Tuustolt oli meil stuudios.
Maailm samme täis, kord on minek algav tee, kord on tulek kaugelt see. Maailm samme täis, otsin sinu samme neist, leian aga. Päev ja mööduv lõplik näis. Viimne samm, sul hävine suudus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea, ning kui südames mul ringi käib, on taas maailm samme täis. Päev ja mööduv lõplik näis. Viimne samm, sul hävine suudus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea, ning kui südames mul ringi käib, on taas maailm samme täis.
Yeah.
head kuulajad, ja mul on nüüd hea meel öelda tere kena keskpäeva otse Hiiumaale, Arne Mikk, tere!
Tere!
No tavaliselt me oleme teiega rääkinud ikkagi Saaremaa ooperipäevadest, aga seekord me räägime hoopis Hiiumaa teemadel Eesti muusika pidupäevad Hiiumaal Rudolf Tobias 150 ja täna on seal selline tore pressiüritus. Me kahjuks kohale ei jõua, millest me ilma jääme?
No ma arvan, te jääte ilmast nendest detailides, millega me avame selle pikka pidupäevade programmi. Aga eks selles saab kuulda ja lugeda ka hiljem ju iga päev.
No me rääkisime siin enne just Lembituustundiga tema uuest raamatust ja kui nüüd selline sujuv ülemine kirjandusest muusikale teha, et kas Rudolf Tobias on siis Eesti muusikamaailma, on ta Tuglas, on ta Luts, on ta Tammsaare?
No ma arvan, et ta on Rudolf Tobias, esimene heliloojad. Kes sai professionaalse hariduse nii orelimängu kui heliloomingu alal ja jõudis esimese Eesti heliloojanaga Berliini õppejõuksega viis Eesti muusikat esimest korda kodumaa piiridest kaugemale.
Kui palju tema loomingus on aimata hiidlast?
No ma arvan, hiidlast on võib-olla siin suhteliselt vähe, aga tal on ta on ikkagi rahvusvahelise professionaalse helikeelega looja, kes on nii sümfoonilist muusikast, koorilaulu kui ka instrumentaalmuusikat. Ja ma arvan, et on võib-olla selle festivali ajal huvitav tuua esile 14-aastase Rudolf Tobiase lapsepõlves kirjutatud teos neljale käele klaverile keiser Napoleoni surm.
Väga dramaatiline.
Ja.
No see programm on äärmiselt põnev ja mahukas. Need Eesti muusika pidupäevad Hiiumaal on siis 28. maist kuni 17. juunini. Kas sellist programmi kokku panna on suur lust ja rõõm või keeruline, sest tahaks ju rohkem ja tahaks veel uhkemat?
No jah, ma arvan, et kui me selle kavaga hakkasime tegelema, see oli härra Enn Kunila ettepanek, tema kui Hiiuma kultuuriseltsi juhataja pöördus minu poole, et kas me võiks ühiselt hakata kavandama seda kava, siis oli selge, et me nädal aega igal päeval Hiiumaal kärdlas ei suudaks ju rahvast tuua. Ja kujunes selline süsteem, et nädala lõppudel reedel ja laupäevid on need kontsertid, sest siis on ka suvehiidlased juba siin kohal, et laupäevid on tavaliselt selline suurem programm, ERSO, rahvusmeeskoor, ja siis reedel on seal kammerkontsert enne seda. Aga muidugi avakontsert Tobiase sünni aastapäeval 29. mail, seal on siis meie Tallinna kammerorkester, kammerkoor, Tõnu Kaljustri juhatusel, sopran Mirjam Mesak Saksamaalt ja enne seda veel üks niisugune eelüritus, doktor Elke Volker Saksamaalt annab Kärdla kirikus tasuta kontserdi kohalikele inimestele Rudolf Tobiase oreli loomingust. Ja tahaks rõhutada veel pidevalt, et see on Eesti muusika pidupäevad. Et lisaks Tobiasele meil on Artur Kapp ja Mart Saar ja kuni tänase päeva Erki Sven Tüüri või Arvo Pärdini välja, nii et see on läbilõige Eesti muusikast kuni tänase päevani.
Ma selle kavani tahtsingi jõuda, et äärmiselt põnev, et tõesti siin on, noh, ütleme, Tobiasest Tüürini. Et hiidlasest hiidlaseni.
Ja Tobiasest siin Tüürini on väga tore võrdlus, ühest hiidlasest teiseni.
Ja sinna vahele jäävad siis tõesti Edgar Arro, Artur Kapp, siis loomulikult ka kohe pööran lehte, et Arvo Pärt ja Tõnu Kõrvits, Ester Mägi, Heino Heller, no kõik see, mis Eesti muusikas on head ja kõik need, kes on Eesti muusikas head.
Noh, kui me nii pidulikult ütleme, et Eesti muusika pidupäevad,
ja
siis üritaks nii palju kui mahub ja nii palju kui on võimalik seda teha.
No esineid mõnda juba nimetasite, see on ka selles mõttes vahva, et on paljudel nendel, kes on praegu oma lavateed toimetamas kuskil Eestist kaugemal, on põhjus koju tulla ja neid on põhjus koju kutsuda ja kõik see väga, väga mitmekesine esinejate seltskond on seal nende nädala lõppude ajal Hiiumaal.
No ja Kadi raadio kuulajatel tuleks ka ikkagi meelde tuletada, et suur saarlane Ain Anger on ka 16. juunil siin Hiiumaal. Ja võib-olla üks niiske eriline kontsert on veel 9. juunil, kus perekond Ernesaks, kes on ka suvehiidlased siin Mart Ernesaks ja Aet Ratasep ja nende lapsed, kõik mängivad siin tšellot, violat, viulit ja muidugi ma arvan, et Paula Ernesaks, noor metsasarve mängija, on selles mõttes üks Kirst Tordil, et see on esimene Eesti muusik, kes pääses Berliini filharmoonikute koosseisu.
No Tobiasi, me leiame siit autorite hulgast veel teisigi, mitte ainult Rudolf.
Ja mõlemad Tobiase tütred, Silvia Tobis ja Tobias ja Helen Tobias Tüüsberg on ka esindavad mõlemad umbes 4 teosega, nii et see näitab selle perekonna võrsete andekust samuti. Ja muidugi Silvia Tobiase teostest tulevad paljud tegelikult maailma esmaettekandele, sest need noodid tulid Ameerikast pärast tema surmas ja kohriga Eestisse ja neid pole mitmeid üldse esitavad varem.
No kui te peaksite nüüd iseloomustama Rudolf Tobiase loomingut niimoodi paari lausega inimesele, kes selles muusikamaailmas väga kodus ei ole, mis on see, mille järgi Tobiase ära tunneb?
No ma arvan, et selline jõuline ja karge käekiri ja ma arvan, et see üks tema tuntumaid teoseid, eks teie tea, et te Jumala tempel olete, see võib-olla kõige tuntum ja populaarsem Tobiase teos, käib läbi meil ka mitmetest kontserditest erineval kujul, instrumentaalkujul, laulukujul ja sellele baseerub ka festivali signatuur, mida hakkame raadius ja teistes paikades nagu tähelpanu äratamises kasutama, nii et see ka saadab meid, eks teie tea, nii enne kui ka pärast neid pidupäevi.
See kõik tundub nii põnev. Ma ei tea, kas piletid veel saad on, et kui saarlased tahavad kangesti tulla, kas me mahume veel ära?
No piletid alles hakatakse täna müüma, nii et kui kohe tulla, siis mahud ära kõik. Aga ega see Kärdla kirik, kus need kontserid toimud ju, meeletu suur ei ole, ma arvan, 300-400 kohta sinna vast mahutab ära.
Igal juhul väga, väga hea ja tore põhjus sel suvel korraks Hiiumaale tulla.
Ja kohtume Saaremaa ooperpäevadel ka, aga enne alustame Tobiasega Hiiumaal selle aastal.
Ei ole üldse paha sissejuhatus, ütleme nii.
Ja.
Aitäh teile, soovin edu ja
põnevat, päeva.
Põnevat pressi üritust täna. Aitäh.
Aitäh.
Telefonil oli Arne Mikk ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Olin kaevur kord Montanas, mitte vaene hulkur vaid. Sealt ma leidsin suure õnne, keda hüüti Clementine. Pärast tööd seal igal õhtul elu kuulus meile vaid. Kuni saabus kord üks võõras, kellel meeldis Clementine. Nüüd ma rändan ringi hulgu, Clementine mind meeles peab. Seal Montanas kus kuhu jäi ta ja kus me ei kohtu jääl. Oh mu kallis Clementine, ma ei tahtnud ära minna, kuid mis muud ma teha sain. Me ei kohtu jääl. Oh mu kallis Clementine, ma ei tahtnud ära minna, kuid mis muud ma teha sain. Oh mu kallis Clementine.